Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD og Autisme podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt trætte, og lad os komme godt i gang. Og først vanen tro lige nogle strøtanker. For det første så vil jeg bare sige, jeg er lige blevet stoppet af en oppe i træningscenteret. Og sådan, nogle gange, så er der nogen, der sådan lige stopper mig og sådan, der er lidt undskyldende. Det var vedkommende ikke, men sådan omkring, at man forstyrrer. Det er sådan set meget fint, men jeg har bare lyst til at sige, at jeg synes bare, det er super hyggeligt. Altså, når det er, at folk gerne lige vil snakke om podcasten og de ting, vi snakker om her. Altså, det skal I vide, hvis man lige pludselig stod ind i mig. Så er det helt, helt fint. Jeg synes, det er super hyggeligt. Og nummer to, det er at huske at tune over på vores ungdomspodcast, hvis de her unge eller pårørende, der vil høre omkring, hvad der sker blandt unge mennesker. Det er virkelig spændende, synes jeg selv, at komme ind i den verden. Og når det er sagt, så jamen, altså, det er jo strøtanker, det her. Og nogle af de ting, jeg bare sådan har tænkt på, det er, jeg kommer ret meget ud til virksomheder i øjeblikket. Jeg skal ud til Danske Bank næste uge, hvor sammen med Julia Gerdes fra EU, hvor vi skal tale om neurodiversitet og sådan noget. Og det er jo lidt ligesom, altså, der er nogen, der har påpeget, at bare fordi man taler om neurodiversitet ude på arbejdspladserne, at det ikke kun er det gode. Altså, det er ikke kun positivt. Der er også en masse... det er sådan et tvirket svær, ikke? Og det er sådan set, det har jeg bare lyst til at sige, virkelig opmærksom på, altså, fordi når man snakker om superkræfter og alle de fede ting, så er der også nogen, der måske ikke lige er der. Måske har man lige modvind i livet, og så kan det være sindssygt svært at lytte til os. Og når man taler om superkræfter, så er det også bare vigtigt at være bevidst om, at der også er det modsatte. Og det er der, det tvækket svært kommer ind, at det er en udfordring også. Og det er den balance, man skal holde igennem hele livet. Og det er det, der er udfordrende. Men når det så til gengæld lykkes, så er det jo virkelig fantastisk. Nå, apropos det, så handler dagens episode omkring vendepunkter. Altså vendepunkter, man kan jo alle sammen se tilbage, og der er nogle udfordringer, man kan have dit og dat, og så er der altid lige nogle vendepunkter, ikke? Altså, dem, der har hørt mig holde foredrag, vil blive mærke i, at nogle af mine vendepunkter er helt klart også. Der har været nogle voksne, der ligesom har rakt ud efter mig. Og vi har alle sammen de her vendepunkter. Det synes jeg er spændende at lytte til, at prøve at kigge også lidt på jeres egne vendepunkter i jeres liv også. Det er altså noget, der virkelig betyder meget. Også omvendt, at man selv kan gøre en forskel for mange andre mennesker også. Og det handler dagens episode sådan set om vendepunkter. Så det skal virkelig, virkelig glæde jer til. Hvad er det, der kan skabe den der transformation? Så læn jer godt til rette, og så går vi simpelthen i gang efter reklamerne. Og min næste gæst, det er dig, Jakob. Velkommen til.
Mange tak.
Du er 28 år gammel.
Ja, lige ved det.
Ja, og du sidder her i pæn jakke og alt muligt andet, og har skrevet til mig også. Og det, vi skal snakke om i dag, det er det vendepunkter.
Ja.
Altså, sådan, hvad er det, der gør, at man sådan kommer på track igen, ikke? På en eller anden mærkelig måde. Og vi skal også høre din historie, som jeg synes er enormt spændende også. Men hvis vi lige skal lære dig at kende, hvem er Jakob i dag?
Jamen, Jakob er en, jeg vil beskrive som en ganske normal gut for Birkerød, som til dagligt arbejder i en rådgivervirksomhed, som, jeg vil ikke sige elingeniør, men som elfagmand inden for byggebranchen, og så også som energimanager, hvor jeg rådgiver inden for både el, rent fagmæssigt, og så også for energi- og tilstandsrapporter af bygningen. Så det vil sige, hvis du har en kommune, som der har en masse offentlige bygninger, som der skal energimærkes eller har lavet en tilstandsrapport, så er det sådan som mig, man kan tilknytte til sådan noget, ja. Blandt andet.
Så du har job, og ja. Du får fast løn, og altså alt muligt andet, og du er 28 år, og du har en god karriere foran dig og sådan noget. Ikke?
Det føles som voksenlivet, det
ja,
her
ja,
i hvert fald.
Ja, ja, og du smiler, og du har det godt.
Ja.
Og så har du også ADHD.
Det kan jeg ikke gemme mig bagved, nej.
Nej, du er en del af klubben simpelthen. Ikke?
Ja.
Og nu sidder du her, og du ved, har fast job, og en del af voksenlivet, og så videre, ikke? Men det, der er interessant, synes jeg, ved din historie, som jeg glæder mig rigtig meget til at høre, det er det der med, at der også har været en del modvind, og på en måde har der været en meget klassisk ADHD-historie også, altså på en måde, altså sådan overskriftsmæssigt, når man laver nedslag også og sådan noget, ikke? Og dem har vi jo mange af, men vi skal jo også høre om de der, sådan, altså, så vi kan lære af de der vendepunkter, at blive inspireret af hinanden, ikke?
Ja.
Så kan du ikke sådan trække os tilbage, fordi du fik jo din ADHD-diagnose for mange, mange år siden.
Ja, jeg vil jo påstå, med det, som jeg så har lært nu, at jeg er faktisk ret heldig, at jeg har fået min diagnose relativt tidligt.
Ja, ja.
Jeg fik den diagnostiseret tilbage i første klasse, da jeg var 7 år gammel, hvor mine forældre, de hævde mig til siden, og vi begyndte at diskutere omkring det her. Først så var jeg ikke særlig glad for at skulle ændre. Altså, vi startede med at sige, du har den her diagnose, og det har de her ulemper, og de her ting, som vi lige skal tage os af.
Mm.
Og vi så besluttede os for, at du går igen i 0. klasse. Vi bliver nødt til at lige starte forfra. Det var jeg jo. Uha, nej. Mig og mine venner. Jeg skal ikke skille sig ad for mine venner eller noget som helst. Men til sidst så vinder.
Ja.
Med på det stadie, kan man sige.
Men med hvilken, altså siden du fik en diagnose, og du kan huske det godt også, ikke? Altså, kan du huske, hvad du tænkte, om det var sådan øve, eller hvad er det for noget?
Jeg tror, den første tanke, som der løb igennem mit hoved, var, at jeg er unormal, men på en meget speciel måde måske, faktisk,
ja, ja.
Hvis jeg skal beskrive det som. Det var en spændende følelse, den der til at starte med. ADHD, det lyder som, ja, det lyder næsten som et krydderi i min optik, hvis det var på det punkt. Men meget hurtigt bliver jeg sådan også klar over, når jeg fik det forklaret på en pædagogisk måde faktisk egentlig, at jeg har svært ved at koncentrere mig og sidde stille og følge med i undervisningen på lav plan. I første klasse, vi snakker om det her. Stille og roligt kunne jeg godt se, at min tilgang til skolen, og det er egentlig også at være social, var anderledes end hvad nogle af de andre børn måske var. Det kunne godt være svært at tage ind til at starte med, faktisk.
Ja, ja. Men altså, jeg kan næsten regne ud, at dine forældre har fortalt det på sådan en pædagogisk måde.
Meget, meget.
Altså, og det er jo sådan virkelig noget, der er interessant, synes jeg også. Ikke? Fordi det jo betyder noget sådan for, hvordan man sådan opfatter det.
Ja.
Opfatter sig selv også. Ikke?
Ja, og den kommer igen i en anden sammenhæng, som jeg ved, vi kommer til at snakke om, nemlig. Men på det punkt, der tog de sig rigtig meget af mig, nemlig det der med, at min introduktion til ADHD, den skulle være langsom, rolig, og jeg skulle også kunne følge med i, hvad det var, der skete.
Så den der anderledeshed, der selvfølgelig kom, og følte du dig så anderledes? Altså sådan?
Både ja og nej. Altså rent legebarnsmæssigt eller barnmæssigt, så nej, så følte jeg mig ikke anderledes. Men jeg kunne sagtens godt se, at jeg måske havde en lille smule anderledes tilgang til det, end de andre, og min koncentration, den var noget mere flyvsk, og jeg. Mens også jeg røg lidt mere ud for døren et par gange, end de andre, de gjorde.
Ja. Men du fik det, og din lærer vidste, at din omgivelser vidste, og det er jo, må man sige, det er jo en god start.
Ja.
Ja.
Men i takt med, at min skoleår, de så gik op af, altså jeg kom i mellemtrinnet og i udskolingen faktisk, så blev det meget, meget mere tydeligt i min egen forståelse, mit kropsråd og den måde, som jeg egentlig opså mig selv på.
Ja, hvordan viste det så?
En utryghed blandt mine klassekammerater. Jeg kunne tydeligt mærke på mig selv hele tiden, når jeg var sammen med dem faktisk. Jeg hørte ikke, det føles som, at man er en, hvordan skal man beskrive det? Man er et får i en flok køer næsten faktisk. Du føler, at du er i en gruppe af mennesker, som du ikke rigtig kan connecte fuldt ud med, hvis jeg skal prøve at beskrive det. Så der var en fornemmelse af, at når de andre de skulle et eller andet, hvis vi skulle ud og spille bold, så havde jeg ikke lyst til det. Jeg kunne ikke rigtig sammenligne mig på samme måde med dem. Også i undervisningen var jeg også meget isoleret i forhold til, hvordan de andre de måske tog sig af det.
Og ved du, hvorfor det blev mere markant der i udskolingen?
Jeg tror, det var i takt med, at min pubertet den startede, og altså, hormonerne de begyndte at sætte i vækst, og jeg begyndte at blive mere selvbevidst i takt med alderen. Men jeg har også en formodning om, at det er i forbindelse med, at jeg mistede min far, da jeg var, 12 år gammel. Så det var i 6. klasse, at jeg mistede ham.
Og det var også en sorg, jo, ikke?
Meget.
En kæmpe, kæmpe sorg.
Meget.
Min tese er jo med ADHD, at altså, det kan ligge i os. Nu siger du også har hørt podcast, ikke? Og sådan, du gentager det. Det kan ligge i os som, sådan, du ved, at det kan, nogle gange kan det fylde mere end andre gange. Og så kan sådan traumatiske hændelser ligesom sætte lidt ild til det, ikke?
Jo.
Og det gør et dødsfald af ens far jo virkelig, virkelig. Det er det ene. Og så er jeg virkelig glad for, at du også nævner det med puberteten, fordi hormoner går jo også ind og påvirker os, ikke? Så du har jo lige pludselig haft alle sådan tre ting, der kunne sådan gå ind og sætte strøm til hinanden og dig, ikke? Og det kom så også til udtryk der i udskolingen også, siger du, ikke?
Ja. Det er først noget, der er gået op for mig egentlig relativt sent i livet, at min far måske heller ikke nødvendigvis var den bedste til at være et mandligt forbillede for mig. Det er sådan noget, i forbindelse med min selvudvikling faktisk, egentlig jeg begyndte sådan noget at tænke rigtig meget over.
Så ligger vi lige et til oveni.
Ja, ja. Men det er helt klart, at tabet er, så os som mænd har en utrolig tæt tilknytning til et forbillede, som vi sådan lidt skal på nogle punkter spejle os i, måske i forhold til, hvordan vi selv gerne vil være som voksne. Og der kan man sige, at allerede i og med, at han jeg er død, da jeg var 12 år gammel, så er det blevet taget fra mig. Det er blevet fuldstændig reddet fra mig, uden at jeg har haft en chance for at kunne gøre noget som helst ved det. Og det var det allersværeste at tilvende sig til. Det var den der tilgang til, at far er her ikke.
Nej.
Uanset hvad jeg gør, så er han her ikke.
Nej.
Og finde rundt i det.
Det, jeg ser hos mange også, altså måske også mig selv også, ikke? Det er jo det der med, at der er jo mange sådan, andre forbilleder, altså, der træder ind, og man ligesom spejler sig i dem.
Ja.
Så har du oplevet det?
Ja, det har jeg. Heldigvis. Og det var i forbindelse med min hobby, hvor jeg arbejder med veteranshår, har gjort det lige siden jeg var 16 år gammel. Der var der en gammel gut på det værksted, som jeg kommer stadig på, og som jeg begyndte på der. Han hed Olaf, Olaf Thomsen. Et fantastisk menneske. Jeg kan næsten ikke beskrive ham andet som, at han er en fantastisk mandfolk faktisk egentlig. Fuldstændig standhaft i sin egen holdning til alting der, og åben for at give ud af sin lærling, sine erfaringer, og høre på andre.
Så der, altså, og det er jo noget, der redder os, så at sige. Ikke? Det der med, at vi kan, altså, der er nogen, der vi kan spejle os i, og der er nogen, der ligesom kan se os og give os lige det der ekstra der. Og se også, du siger det der også i folkeskolen, som jeg synes er interessant, det der med, der var lige noget anderledeshed, ikke? Og den er der mange, der kan genkende, ikke? Og til trods for det, så er der altid nogle voksne, der lige har kunne se vores anderledeshed og stadig accepterer os, ikke? Kan du følge det?
Ja, det kan jeg sagtens.
Nå, men vi kommer tilbage til Olaf og Tove også på et tidspunkt.
Altså det.
Men hvad så efter skolen, og altså, hvad skete der så der?
Ja, altså, jeg begyndte til at læse til elektriker på ES Nord i Hillerød, og kom i lære som elektrikerlærling og tog den uddannelse. Det var en 4-års uddannelse, så det var en relativt lang uddannelse efterfølgende faktisk. Det er en af de perioder, der er lidt mest sløret for mig på mange punkter. Jeg kan relativt godt huske, hvor jeg har været henne, de mennesker, jeg har været sammen med. Men som helhed står det sådan en lille smule uskarp, andet end at jeg kan huske, at jeg blev lidt enig med mig selv om, at det var måske ikke det, jeg var allerbedst til i verden.
Nej.
Men jeg gennemførte den.
Ja.
Det var sådan det allermest vigtigste. Men det var ikke, jeg havde det ikke godt med den uddannelse og den måde. Jeg fik ikke noget godt resultat ud af det.
Nej.
Jeg siger det på den måde.
Okay. Og jeg skal lige høre, de der år der også, de der teenageår og ungdomsår, altså, hvad er sådan, altså, hvor var du henne sådan socialt med andre?
Ikke til stede.
Nej, okay.
Det er næsten den nemmeste måde at skrive det på. Jeg har deltaget til flere forskellige fester og arrangementer, men min teenageår har været utrolig meget præget af, at jeg har trukket ind i mig selv.
Ja.
Virkelig, virkelig lukket mig af for omverdenen, og så egentlig bare brugt tiden sammen med min mor og min nærmeste.
Ja.
Også det selvfølgelig lidt med min hobby, men den sociale, jeg kunne ikke finde den der gnist, connection mellem andre mennesker og mig selv. Altså, det var en uhyggelig fraværende følelse.
Ja.
Det der med, at skal du ikke med til fest på The Gap i Hillerød her i aften? Nej, faktisk ikke. Jeg har ikke den fjerneste tanke om, jeg har lyst til at tage med.
Ja, ved du hvorfor?
Jeg har en teori det, som jeg har fundet frem sammen med min psykolog.
Ja.
Og det er i forhold til en... Man kan beskrive det lidt som sådan en to-cirkels, hvad det hedder, boble, som der ligger op mod hinanden, der beskriver sådan i grove træk, hvad det hedder, befolkningen på... I Danmark, lad os bare tage Danmark. 80% er det, som vi nok vil, de fleste vil beskrive som normaliteten. Dem, som der kommunikerer på normal vis, og egentlig, det er det store fællesskab, kan man sige. Så kommer der den lille boble. Jeg er faktisk lidt nysgerrig på, om du har hørt om det her før. Det har du sikkert. Den sidste boble, de 20% her, består af folk med lidt specialitet i sig. ADHD, ADD, OCD, autisme osv., som har en anderledes måde at kommunikere på og opfatte mennesker på. Jeg elsker folk, der kan gå i dybden med emner og ting. Det er derfor, altså, når jeg møder nogen, som der kan lide at snakke om fly eller damplokomotiver, selvudvikling, så kan jeg bruge 4, 5, 6, 7, 8 timer på det. Jeg tror, rekorden er 9 timer, jeg har brugt på at snakke med en omkring det her. Ja. Jeg elsker det. Jeg får energi af det. Men hvis det er et socialt arrangement, hvor folk de render rundt og så siger, jeg har lige set en gul bil. Ej, hvor sjovt, det havde sgu også en gul bil, der var lille der. Min kæreste, hun havde også... Det kommer ikke ind.
Small talk.
Small talk trækker ikke rigtig ind i mig som så.
Det kender jeg virkelig godt.
Ja.
Altså, virkelig godt det der. Og jeg tror, der er mange, der kender det. undskyld. Jeg tror, jeg kan da trække det så langt, som at nogle gange, så kan folk have en så dræbende energi over for mig. Og jeg er sådan, altså, jeg kan næsten, det gør ondt i kroppen, og tale med folk nogle gange. Og jeg har det også sådan lidt, at jeg søger også bevidst og ubevidst, det du snakker om. Det gør jeg virkelig.
Ja.
Og det er også sådan, kan se også, det er, vi går direkte i materien, ikke? Altså, du ved, så tager vi sgu de dybe snakke, ikke? Så det kan jeg sagtens se, og det sjove er, at folk, der ikke er de 20% så, det kan sådan lige, hvad er det? Og man kan nogle gange komme til at overskride deres grænser også, ikke? Og de kan blive sådan lidt, ikke? Altså, man kan virkelig godt føle det. Og det tror jeg, der er mange, der har den her diagnose, der kan.
Ja.
Altså, på alle mulige lederkanter, ikke? Jeg går næsten ud fra, at du så oplever man jo også en ensomhed også lige pludselig.
Det gør du. Altså, det kan du næsten ikke komme udenom, fordi du føler egentlig lidt, hvad det hedder, at du er sådan paddel alene i verden, at du ikke rigtig, andre forstår dig ikke, så du kan ikke få opsøge kontakten med dem egentlig reelt. Det er pisse svært, fordi man har jo lyst, og i princippet har de jo også lyst. Det skal man slet ikke kæmpe sig af. Men jeg tror også, at der er en frygt for dem i forhold til, nemlig at vi har en anderledes måde at se på tingene på, måske, og det vil de jo heller ikke træde på, og de ved ikke nødvendigvis, hvordan at de skal sådan fodfæste sig rundt i det her.
Jamen, der er jo sådan selvisolation i det også, ikke?
Ja.
Men i hele det her, sådan fra første klasse af, og det op til studiet også, ikke? Var der noget medicin der?
Det var der. Jeg startede på det tilbage, fra første klasse, og så indtil jeg sluttede i 9. klasse, så stoppede jeg med at tage Ritalin.
Og der var du konstant på Ritalin?
Det var jeg. Dagligt på det. Ja. Dosisen kan jeg ikke huske.
Nej.
Men jeg havde det er lidt også grunden til, at jeg ikke har taget medicin mod det siden da. Det er, at jeg har haft voldsomt dårlige oplevelser med de bivirkninger. Fra jeg tog medicinen om morgenen klokken 8, forsvandt lysten til at indtage føde i 8-12 timer.
Ja, det er frygteligt.
Ja.
Det er så frygteligt.
Og generelt faktisk egentlig bare det, at tykke i et æble kunne nogle gange få mig til at få den der nærmest sådan opkastfølelse i mig faktisk egentlig.
Det var synd for mig også.
Ja, og det bidragede egentlig også til, at min døgnrytme, den blev drejet fuldstændig på hovedet, fordi behovet for at indtage føde...
Det kommer om aftenen så.
Den kommer om aftenen eller om natten.
Ja.
Så jeg har siddet nogle gange ud til klokken... Ja, andre grunde også har siddet ud til klokken 3-4 om natten.
Ja.
Skulle, komme af med energien, fordi generelt så har det været... bagud fra starten af grund af det her.
Det er virkelig synd. Altså, der er jo mange børn, der lider under det der. Og et eller andet sted, du ved, det er også det der, når man, altså, for at passe ind i det her tilbud, så skal jeg spise den her pille. Ikke? Der er mange, der ikke forstår det der med, hvad det egentlig betyder, når man tager medicin, og man ens, lyst til mad, den forsvinder. Og nogle gange også min kæreste, eller det skulle lige huske, som min kone. hun sådan, du skal huske at spise, og komme med noget mad. Sådan, jeg kan bare ikke. Det er så svært at forklare, ikke? fordi man vil bare ikke.
Nej, kroppen vil ikke, den siger nej, faktisk. Nej.
Men du stoppede så. Kunne du mærke en forskel, da du stoppede?
Ja, det kunne jeg. Altså, jeg kunne også sagtens godt mærke, altså, at der var en bedre tilgang til at koncentrere sig, når først man tog den. Den var der.
Den var der bare.
Så selvfølgelig har den også haft en indvirkning på det punkt. Men jeg blev meget hurtigt enig med min mor om, at det her, det fungerer ikke på lang plan.
Nej.
Altså, jeg fungerer ikke optimalt på den her måde her. Så jeg blev nødt til at finde en anden metode til at komme videre på i det her forløb. Og det var egentlig også måske nok det allerførste lyspunkt, jeg fik. Det var, at jeg fik øjnene op for, at motion og at holde sig aktiv er en medicin i sig selv i forhold til ADHD.
Ja, og hvornår begyndte du på det?
Det begyndte jeg stort set lige efter faktisk, og måske endda før jeg stoppede med at tage
og
medicin.
Og hvilken slags motion?
Til at starte med var det gåtur.
Ja.
Helt skæng og normal gåtur faktisk. Ja. Egentlig, jeg boede i Allerød på det tidspunkt, så jeg kendte byen rigtig godt. Jeg kendte rigtig mange gode gåsteder, og den omringede af 2-3 forskellige skove i området.
Ja.
Så der var rig muligheder for at komme ud og motionere. Og det blev så videre. Ført med noget løb og til sidst også noget fitnesstræning, men på det stadie var det mere bare sådan det udforskende, hvad fungerer for mig for at abstinere her for de her
følelser. Man kan sige, det er jo et vendepunkt også i sig selv, ikke?
Meget.
Altså, og hvad sker der så i dit liv? Du bliver færdig med studiet, og
jeg bliver færdig,
som du ikke er super glad for.
Ja, men altså... faktisk egentlig reelt, så bliver jeg kun nærmest lige færdigudlært, før at coronaens første bølge, den rammer os.
Ja.
Og det er nok den allerstørste vendepunkt, jeg har.
Ja, der skete noget voldsomt.
Et utroligt. Og det er det, jeg er faktisk blevet rigtig glad for tanken om, at selvom det lyder meget voldsomt, at de her enorme sindssyge omvæltninger, som vi ikke har nogen som helst styr på, når det kommer til stykket, og som vi egentlig slet ikke kan fordrage, om det er krig, om det er dødsfald, eller om det er pandemi, i det stadie, som vi oplevede lige der. Det bidrager til en anden synspunkt på sig selv, eventuelt som individ, men også generelt befolkningsmæssigt. Men det, når vi snakker bare om mig generelt, så kom fokus virkelig på, at jeg bliver nødt til at komme væk fra det miljø, som jeg var i her nu. Det isolerede miljø, den uddannelse, som jeg har taget som elektriker, hvor man altså generelt kommer ud og bare kører for sig selv. Det var heller ikke det var ikke lige en tanke, jeg havde tænkt over, at du kommer til at køre for dig selv, Marker. Så du har ikke rigtig så mange at snakke med.
Og komme hjem til folk, og der er meget ensomhed i det, ikke?
Der er meget ensomhed for folk, der tager på arbejde.
Ja, så det forstærker bare din ensomhed.
Ja.
Men jeg kan huske, du skrev til mig sådan det der med, at så under corona, så kigger du i spejlet.
Det gjorde jeg.
Og det du så, det kunne du ikke lide. Og det er jo ret voldsomt. Og det er jo virkelig, men det er det virkelig. Mm. Det er jo det der med, fordi en del af mig er det der med at skulle have et godt liv og komme sig og alle de der ting. Det er jo at kunne lide sig selv, og ikke at være så kritisk over for sig selv. Ikke? Og når man så siger, det kom med det udtryk, som du kommer med, jeg kiggede mig i spejlet og kunne ikke se, jeg kunne ikke lide, hvad jeg så.
Nej.
Det var voldsomt. Og hvad var det, du ikke kunne lide?
Rigtig mange ting, faktisk. Altså, det jeg slet ikke kunne lide, det var altså, mit selvbillede af mig selv, den måde, som jeg var på. Altså, det gik jo op for mig, det der med, at min socialitet, den er stort set nærmest ikke eksisterende udover med min familie og mine absolut allernærmeste venner. Jeg kan slet ikke kommunikere med andre mennesker på normal plan. Og heller ikke modsatte køn. Og på det tidspunkt var jeg i det stadie, hvor man begynder egentlig at reelt interessere sig for det modsatte køn rigtig meget.
Ja, der var du sådan der i start 20'erne, ikke? Sådan.
Jo, det har været 20 års alderen der.
20, ikke?
Ja, jo, noget af den stil.
Ja.
Det var den ene virkelig voldsomt ting der. Jeg havde taget på rigtig meget på det tidspunkt, så jeg var jo heller ikke lige så fedt, som jeg er nu, hvis man kan sige det på den måde.
Ja,
der.
Så du er tynd og slank og sådan noget, ikke?
Ja, meget, på trods af, at jeg spiser rigtig meget, faktisk.
Ja. Og du, altså, hvorfor var du blevet tyk?
Jeg tror, det var min tilgang til livet. Altså, jeg var også kommet ind i et stadie, hvor jeg, selvom jeg bevægede mig rigtig meget der, så spiste jeg mere, end hvad godt var. Mm. Og det var dårlig føde, vi snakker om.
Trøstespisning og sådan noget.
Ja, blandt andet. Og så altså stadig den der, jeg fik for lidt søvn, og mit kropsur og min døgnrytme var stadig ikke i det sted, hvor den skulle være.
Du har ikke nogen struktur i hverdagen.
Nej, faktisk, det er næsten det bedste, du kan beskrive, som der er ikke nogen struktur.
Og det ved vi er meget vigtigt også, ikke? Din søvn, den var heller ikke optimal.
Nej.
Det ved vi også er vigtigt. Mm. Altså, det er det jo virkelig, ikke? Altså, næsten det vigtigste, ikke? Det, du kommer ind i munden, det var junk og lortekost.
Slik og...
Slik og...
Ud nærmest to pakker leverpostej om dagen på rugbrød, og ingen salat eller noget som helst.
Nej, nej. Og det er jo heller ikke særlig godt.
Nej.
Så der var bare modvind der, ikke?
Det var der.
Altså ensomhed og...
Så der kom en generel interesse. Det er virkelig der, hvor min selvudvikling den starter. Der kom interessen for at gøre en forskel på, i stedet for at stå et sted helt statisk, så stille og roligt, så begynder vi at udforske, og så begynder vi at kravle os deroppe af.
Ja.
Og der mødte jeg to individer specielt, som der gjorde en forskel for mig.
Mm.
Den ene, det er en af min mors træningskammerater, som introducerede mig for muligheden som ung til at læse videre, faktisk egentlig. Prøv at ikke skifte karriere, men prøv at udforske en anden retning af det, som var. Fordi min fokus var stadig på, at jeg skal finde ud af, hvordan jeg kan som elektriker leve i en tilgang, hvor jeg kan få det godt med det. Men hun smed jo så noget helt andet på bordet, og så sagde, hvad med at prøve at læse videre til, en professionsbachelor, eller til elinstallatør? Den har jeg slet ikke tænkt over, den mulighed der.
Ja.
Så den greb jeg.
Ja.
Og det bliver så bidraget til, at jeg faktisk egentlig har gennemført en professionsbachelor med rigtig gode resultater og en rigtig god studietid efterfølgende, at jeg var færdig som elektriker.
Mm.
Den anden var en...
Så det sker, og så det er en udvikling.
Ja.
Parallelt med det, så sker der også andre udviklinger. Ikke?
Meget. Jeg blev introduceret til en gut for Aarhus, som hedder Christian, som er mentor og coach inden for... Ja, både dating, men også, udvikling, selvudvikling.
Mm.
Jeg vil ikke sige, at han var pioner, men han var rigtig god, og han var en rigtig venligsindet, tilgang til det. Voksen mentalitet til det, faktisk, egentlig, som jeg følte, den skal jeg bruge, den kan jeg godt tage ind, den vil jeg lære noget af.
Og så var han mand?
Han var en mand.
Ja, og hvad var det, den mand kunne lære dig?
Han kunne lære mig at kommunikere.
Mm.
Han kunne lære at ændre min selvforståelse af mig selv, og hvordan jeg færdes i, både inde i mig selv faktisk, men også ud af til. Og det udvikler sig til egentlig, under den senere coronadel, begyndte jeg virkelig at kommunikere med andre mennesker, og jeg blev meget bedre til at være. Jeg vil ikke sige, at jeg blev god social, men jeg blev bedre.
Ja. Og du siger også, at han lærte dig at date også.
Meget.
Det er jo ret vildt.
Fordi han har jo selv, det er jo egentlig selv hans rejse igennem, hans selvudvikling. Ja. Han sagde som det første, at jeg var en idiot til at gå ud og møde kvinder.
Mm.
Jeg kunne nærmest gå ud til dem, så er der bare sådan klart, at gå ned, hvad ved jeg. Men han lærte sig selv igennem udvikling og mentorkursus. Og så gik det egentlig op for mig, nemlig, jeg kan sgu nok ikke klare det her selv.
Mm.
Så hvis jeg er open-minded for, at jeg tager noget hjælp ind, som kan vejlede mig i forhold til, hvad jeg føler, at min krop og min tankegang gerne vil, så kan jeg få en idé om, hvad jeg gerne vil, og hvor jeg vil hen, faktisk.
Ja. Så det er jo også et vendepunkt, at du ligesom rækker ud til ham, ikke, kan man sige. Og jeg vil også lige sige til dig sådan, på note, det er, at mange, altså jeg virkelig snakker med mange unge mænd også, ikke? Med diagnoser, og ens, der er mange fællesnævner, men en af dem er også helt klart, og de maskerer det virkelig, ikke? Men det er den usikkerhed, der er omkring andre kvinder, fordi man har den der forkertesfølelse, og du ved, man er blevet valgt fra altid, ikke? Så de fortæller sådan samstemmende, at de skal virkelig tage sig sammen, ikke? Altså, og de er næsten sikre på et nej, inden de får spurgt.
Det er jo egentlig et barsk miljø. Det er et barsk miljø i den her verden, fordi at online dating, nu begynder jeg at blive lidt kritisk, men online dating og tilgangen til dating er jo, at vores synspunkt på mange punkter, føler jeg i hvert fald, er jo fokuseret på perfektionisme.
Mm.
At alt skal være godt, vi skal have de perfekte børn, vi skal have det perfekte liv, vi skal se perfekte ud, og det skal være sådan og sådan og sådan.
Mm.
Og det er det, vi går efter. Så min oplevelse er nemlig, at hvis ikke du har noget rigtigt, hvis ikke du har noget godt at tage med til bordet, hvis ikke du har en identitet, du kan tage med, og du virkelig står i den, så er du dømt ude af den i markedet. Og det er der rigtig mange, der har svært ved at finde sig i, specielt mænd.
Mm. Ja, og så tror jeg også, og det tror jeg gælder begge køn, så tror jeg også, at fordi udvalget er så stort, og der er så meget vælge imellem, og mange platforme, så tror jeg også, at der er rigtig mange, der har sådan indbygget, hvad hvis jeg kan få noget bedre? Altså, hvad hvis jeg kan møde, altså du ved, ikke?
Den havde jeg også.
Ja,
den, okay. Den havde jeg virkelig også, fordi jeg mødte nemlig et par stykker under den første, altså under Christians forløb. Jeg havde ham i som mentor i 3 år, før jeg bevægede mig videre. Der mødte jeg en lille række af piger, som jeg egentlig faktisk kom i relativt fint forhold med, både venskabeligt og også på nogle punkter romantisk.
Mm.
Men nu længere ind i vores samvær, vi kom, nu mere begyndte jeg også at udforske muligheden for, at der kan være noget bedre.
Mm.
Går jeg glip af noget bedre faktisk generelt? Så der kommer en usikkerhed. Det er jo en usikkerhed på mig selv, men som der nærmest egentlig en tankevending sådan afspejler sig på, at jeg kan finde noget, der er bedre end hende her.
Mm. Okay, vildt nok. Men du stopper jo ikke bare der med ham, fordi du bliver jo, du søger jo udvikling også. Det er også et vendepunkt der igen, det der. Fordi noget det jeg synes er interessant, det er jo det der med, at du vil ikke bare nøjes, du vil videre hele tiden. Du vil kravle op, du vil blive klogere på dig selv, og det synes jeg er jo virkelig prisværdigt, ikke? Det synes jeg virkelig. Så hvor går du mere hen?
Undervejs på Christians forløb, så får jeg lært en seksolog at kende, som hedder Patricia. Og jeg har på det tidspunkt føler, at jeg er blevet mæt af Christians forløb, og det de mennesker, som jeg har lært i det forhold, de kan give mig, det er jeg blevet mæt af. Jeg får ikke rigtig mere ud af det. Jeg sidder fast.
Nok, ja.
Jeg sidder fast. Ja. Så jeg prøver egentlig for første gang i mit liv reelt at udforske en kvindelig mentor inden for liv, med det her selvudvikling og livsstil. Og det, jeg har så haft hende her de sidste 1,5 års tid. Og har hende stadig.
Mm.
Og hun bidrager til en anderledes vinkel, end hvad Christian måske gør, fordi hun er kvinde.
Mm.
Men det kan godt blive lidt langhåret her, men hun har også en utrolig, hvad det hedder, god indsigt i den mandlige seksualitet.
Mm.
Og så prøver at dreje den ud sådan, så man får en bedre forståelse for begge køn, faktisk.
Ja, hvad har du forstået?
Min forståelse er jo egentlig faktisk, at jeg har så fået hvad det hedder, igennem rigtig mange af hendes dating, man har fundet ud af, at jeg er en ekstrem ekstrovert person, selv med en introvert tilgang.
Mm.
Så når jeg kommer til nogle events og nogle steder, hvor jeg virkelig bare føler, jeg er mit hud, og jeg har det rigtig godt med mig selv, så er jeg nærmest kongen af området der. Så kan jeg virkelig bare socialisere mig med alt og alle, og det går skide godt.
Mm.
Også med det modsatte køn, specielt med det modsatte køn faktisk.
Mm.
Modsat kan jeg så også godt se, at jeg har faktisk rigtig mange sensitive og seksuelle træk i mig selv, som jeg ikke har været klar over før, men som måske også har været med til, at jeg har set forkert på mig selv. Og det er ikke på nogen måde forstået på en dårlig måde. Det her, det er faktisk rigtig godt, det her, det jeg har forstået, at jeg har måske også nogle meget feminine tilgange til nogle ting.
Mm.
Både blandt andet, fordi jeg har brugt så utrolig meget tid sammen med min mor, fordi jeg ikke havde min far.
Mm.
Men også bare, at der er noget varmt, varmt over min måde at se tingene på.
Mm.
Jeg er et meget varmt menneske.
Ja, ja, men altså, hvis jeg skal prøve at sådan oversætte det, så jeg forstår det. Mener du så, at altså, din seksualitet og måske også følelser og sådan noget, altså, den er meget følelsesbetonet og feminin også? Også altså...
Ja, det vil jeg faktisk sige... Det tror jeg, vi alle sammen har.
I ja, det tror jeg også. Altså,
I meget forskellige grad.
Jeg synes, at det er et fantastisk at kunne være i begge dele. Jo.
Ja, altså, og der er ingen tvivl om, at den maskuline del af mig er nok stadig altid den mest tungvægtende der.
Mm, mm.
Men jeg har meget nemt ved at kunne smide en meget mere blid og en meget mere rolig tilgang over tingene.
Mm, mm.
Og meget mere følelsesmæssig tilgang til det der. Jeg er meget sensitiv og følsom.
Den der sensitivitet og følsomhed, som jeg ikke har mødt altså på samme måde hos folk, der måske ikke har en diagnose. Altså, den er, jeg synes, den er meget udtalt hos mennesker med ADHD og autisme og sådan noget. Ikke? Hvordan forholder du dig til den? Og bruger du den?
Jeg bruger den ret meget, faktisk egentlig. Mest over for mig selv.
Ja.
For at give mig... den er svær, og... Det er et godt spørgsmål, det der. Hvordan bruger jeg den over for mig selv? Jeg tror, at... Det ved jeg faktisk ikke, hvordan jeg skal svare på, hvis jeg skal være ærlig.
Nej, nej, det er, det er okay, men ja. Du skal være ærlig.
Ja.
Altså, det jeg prøver at sige, så lad mig rephrase det, var lige ved at sige, reformulere det. Det er jo det der med, at altså, den der sensitivitet, man har inden for ADHD, ikke? Jeg synes jo, det har jeg sagt nogle gange, at det næsten er sådan helt spirituelt, ikke? Altså, fordi...
Nu er jeg med, ja.
Okay, med igen.
Ja. Okay. Den... Jeg dyrker alle de mønstre og for det her som et hvad kan jeg sige en billedserie faktisk egentlig alle de følelser som der kommer om ADHD'en er jo en bølge af alle mulige forskellige ting og jeg tager det hele ind både det gode og det dårlige og jeg føler faktisk egentlig jeg er blevet rigtig god til at tage det som en rejse, en virkelig god rejse, hvor et eventyr, hvor der bare sker alt muligt, og du kan ikke rigtig være den ene dag kan det være den samme ting, som bliver udsat for, som der har den her følelse, den anden dag kan den have den anden følelse, men jeg tager det ind på, jeg tager det ikke ind på samme måde, men jeg tager det ind, fordi det er en del af min identitet med ADHD, at det er noget større for mig.
Jeg synes, det er ret fedt måden, du siger det på, det må jeg sige, fordi det der med, du ser din ADHD som sådan en rejsemarker, ikke? Og jeg kan godt lide det der med, at du også siger, hey, jeg tager, hvad der er, der kommer. På godt og ondt.
Ja.
Og lad os snakke om, altså, hvad er det, når du siger det, hvad er det gode, du tager ind, når du velkommer, og siger velkommen til de gode ting, ADHD'en bringer med sig. Hvad er det?
Det er måske, at jeg lever mere op ind i mig selv, når jeg accepterer, hvad det hedder, nogle af de følelser, som der kommer med ADHD'en.
Ja.
Og før i tiden har det været rigtig svært for mig, at leve med mange af de tilgang, som jeg har til tingene, altså min interesse inden for veterantog. Da jeg var helt lille, var det noget, jeg virkelig holdt for mig selv. Det var ikke noget, jeg sådan rigtig havde lyst til at dele med folk, fordi det virkede som om, at de synes, det var da noget mærkeligt noget at gå op i. Hvorfor ikke fodbold eller sådan noget der? I takt med, at jeg er blevet ældre og fået mere erfaring med det der, er det virkelig nogle ting, som jeg virkelig... Det er noget af det første, man sådan kommer til at lære mig egentlig reelt. Det er, at jeg er en mand, som der har nogle ting og nogle tilgange til det, som jeg virkelig går op i, og jeg skjuler det ikke. Jeg skjuler det virkelig ikke.
Okay, interessant. Altså, de sidste 5 år har været voldsomme for dig, ikke? Der er sket virkelig mange ting, ikke?
Oh ja.
Altså, men du har også skrevet altså, en sætning, ikke, som jeg synes var interessant. Du har skrevet, på 5 år lærte jeg, at smutvejen, som alle snakker om i alle livets aspekter, er 10 potter pis værd. Og ved tålmodighed, stædighed og selvforståelse og ADHD-energi, så lærte jeg at dyrke det voksne menneske ind i dig, gå ud fra, ikke? Som verden og fremtiden fortjener at opleve resten af dages ende. Det er jo virkelig, det er jo meget poetisk også næsten, ikke? Men også, altså starten af sætningerne også, det er ikke 10 potter pis. Kan du folde det ud?
Jeg kan prøve.
Ja.
Jeg har jo selv i mange år, og det gjorde så nok mest til syne i datingverdenen, at min tilgang til det var, at der måtte være en eller anden, ja faktisk nærmest sådan en pille, en noget medicin, sådan en medicin, en kur, som der kunne gøre, at jeg kunne komme fra A til B hurtigere, end ja, man nok sådan normalt tænker, at det kunne lade sig gøre der. Og jeg har, tror jeg, i flere forskellige aspekter, end jeg har før i tiden, og jeg tror også, der er rigtig mange, der tænker på den måde faktisk egentlig, tror, at hvis man gør noget på en bestemt måde, så kan man komme hurtigere frem.
Så får man det bedre? Eller?
Så kan man eventuelt få det bedre, ja. Eller også så får man bare et resultat hurtigere,
ja, okay.
Eventuelt. Og for mig, der troede jeg, hvis vi bare med fokus på dating, altså hvis jeg gik ud og bare gik ud på gaden, og så begyndte at sige hej til alle mennesker, alle mulige mennesker.
Fordi det havde du lært i coaching?
Det her, jeg har ikke rigtig sådan... Nej, faktisk mere havde jeg lært det igennem YouTube og nogle videoer, jeg selv har set på det tidspunkt.
Okay. Men du har lært det i stedet fra?
Ja, jeg havde lært det i stedet fra, at så kunne man virkelig, hvad det hedder, meget hurtigt begynde at score damer. Man kunne meget hurtigt begynde at, hvad det hedder, blive bedre. Det fungerer for nogle personer sikkert. For mig, der fungerede det slet ikke. Jeg fik det faktisk egentlig på nogle punkter værre, ved at gå ud og gøre det, fordi mange gange, det var jo en afvisning for mig selv, fordi jeg turde ikke gå over til hende.
Ja, du var heller ikke dig selv.
Nej, jeg var heller ikke mig selv. Jeg prøvede at leve ind i en anden rolle faktisk egentlig. Og det er der, hvor den kommer fra. Hvis vi prøver at tro, at der er en smutvej på den måde der, så bliver du bit. Så finder du ud af på et eller andet tidspunkt, at fake it to you make it vil i mange gange ikke fungere.
Ja, og grunden til, at jeg godt kan lide det, du skriver, det er det der med, fordi det minder nemlig mig om, det der med, at for det første, vi kommer i mange forskellige udgaver. For det andet, vi skal alle sammen finde vores egen vej. Alle sammen skal vi finde vores egen vej. Der er jo selvfølgelig nogle fællesnævnere, men det er vores vej for at få det godt at leve med vores diagnose, simpelthen.
Ja.
Og derfor kan jeg godt lide den der ærlighed der, ikke? Du snakker om. Og jeg kan jo selv genkende den også, ikke? Altså, jeg har fundet min vej i mit liv, og de ting, der virker for mig, det virker ikke for andre, højst sandsynligt. Der er jo selvfølgelig nogle fællesnævnere igen, men det er min vej, ikke? Og det er jo også det, du har fundet ud af, ikke? Og det er jo et kæmpe vendepunkt, synes jeg.
Det er jo en selvrealisering over for sig selv, over hvem man faktisk egentlig i realiteten er. Og det giver måske det mest klareste billede på, hvordan man skal ens tilgang til livet, den bør være, faktisk. Fordi hvis du prøver den der igen med at kopiere, hvad andre de gør, det er, som du selv siger, det er ikke dig. Den er ikke ægte eller noget som helst der. Og folk, de skal nok finde ud af det og lægge mærke til det der.
Så igennem alle dine selvudviklinger og vendepunkter, altså, hvor er vi henne i dag, og hvilken veje skal du videre af nu? Fordi du virker meget nysgerrig, både på verden og på dig selv, ikke?
Det er også. Det er lidt det der fænomen med det der græske mytologimonster, hydraen. Hvis du skærer et hoved af, så kommer der tre helt nye. Hvis du finder svaret på én ting, så kommer der tre eller to-tre nye forskellige spørgsmål, som kommer frem. Og med mig, altså, jamen altså, nu er jeg jo... jeg startede jo, hvad det hedder, i en jernbaneklub for 12-13 år siden, med det mål om, at jeg skulle ud og lære at køre damplokomotiv, og jeg skulle blive lokomotivfører. Det lykkedes. Hvad så efterfølgende? Det havde jeg så ikke lige tænkt over, hvad der skulle ske efterfølgende. Men jeg har så efterfølgende fundet ud af, hvad det hedder, at jeg havde jeg har en stor nydelse i at lære fra mig egentlig faktisk at give andre værdi, og tage ansvar, både for mig selv, men også for andre, og få en kulturarv, som jeg dyrker til ekstremerne. Så på mange punkter, så er det nysgerrighed, den kommer, fordi jeg ved, at hvis jeg opsøger de her ting der, så kommer der noget nyt, som jeg ikke lige havde forberedt mig på, som jeg kan udforske, og som der kan bidrage til min egen udvikling.
Okay. Og hvad er, altså, nu sidder du her og sådan noget, ikke? Og så du har været igennem nogle voldsomme ting i dit liv, og ensomhed, og der har været modvind, og det har været svært at kapere alle de der sådan ting der, og så videre. Og jeg ved, du har det bedre i dag end der, ikke? Men altså, hvor ser vi dig så om nogle år? Altså, er det stadig en udviklingsplatform?
Det tror jeg faktisk egentlig. Jeg tror, at jeg kommer til at opsøge udvikling og læring hele livet. Det er sådan, jeg fungerer bedst.
Ja.
Det er ikke ved... Selvom jeg godt kan lide at være i en sådan comfort zone, et komfortabelt sted der, så er jeg nødt til også at opsøge noget nyt, for at føle den der drive.
Ja. Og jeg synes, det er fedt, du gør det, og jeg vil også bare opfordre dig til at blive ved, og også andre lyttere. Og måske ikke at falde ned i den der konformitet der, ikke? Fordi at der er mange, der virkelig har rynket på næsen af min karriere. Fordi sådan, og skifter han nu igen, og hvad, nu skal han det, og nu skal han det. Og jeg har virkelig lavet mange ting. Og det er jo, fordi jeg er nysgerrig. Og jeg har det sådan lidt... For det første, det er meget mærkeligt, at vi blander os så meget i hinandens liv, ikke? Men hvorfor... Altså, det er måske også mere spejl omkring deres eget liv, ikke? Men det der med at bare prøve alle de fede ting, der er i livet, ikke? Altså, at lade ens nysgerrighed styre... Det er jo virkelig, virkelig en gave, ikke? Altså, som man både kan give sig selv og sådan set også sin nærmeste også, ikke?
Det er jo en måde at udforske sin egen dybde på, og hvordan vi kan komme dybere ned i sig selv, faktisk, egentlig.
Ja. Det er helt sikkert, mand. Prøv at høre, Jacob, det har virkelig været interessant at høre omkring din vendepunkter og dit liv også. Hvis du skal komme med sådan noget råd her til sidst til andre... Det kan være unge mennesker, det kan være folk, der er ældre, og sådan noget, som har haft betydning for dig. Hvad kunne det være?
En ting, jeg virkelig i hvert fald vil råde folk til, og specielt folk med ADHD, det er at være opsøgende, og ikke tilbageholdende, selvom det kan være utrolig svært at lige tage det der ekstra step, hvor man går ud og sådan opsøger noget, faktisk. Som mennesker er vi bygget til at være sociale og være i flok. Så hvis du prøver at løse tingene, det prøvede jeg til at starte med selv, prøvede jeg at løse alle mine problemer selv. Og det fandt jeg ud af, det kunne jeg ikke.
Mm.
Så jeg begyndte at opsøge erfaring fra andre folk og hjælp. Mm. Og det hjalp mig med at få et meget mere klart blik på mig selv og min ADHD, faktisk.
Okay.
Så være opsøgende.
Ja, ja. Og jeg vil sige, det var måske også den... Så hvis jeg skulle sådan lave sådan en magiterning ud af vores samtale, så er det helt klart, det du har været god til, det er faktisk at række ud.
Ja.
Og det har du været virkelig, virkelig god til.
Ja.
Og det skal man jo bare gøre. Mm. Fordi at folk er jo venlige og vil gerne hjælpe os.
Og så skal man heller ikke være bange for at være anderledes.
Nej.
Det skal man virkelig ikke.
Nej.
Det er en gave på mange punkter at være... Ja, anderledes siger jeg godt nu, men altså have det på en anderledes måde og kunne leve i det, virkelig.
Men er det din forældres stemme fra dengang, du gik i første klasse, der bliver reproduceret? Fordi jeg synes jo, det er så fedt, at du har den der tilgang, ikke? Og jeg tror jo helt klart, at hvis du gik hos mig for eksempel, ikke, så vil vi jo snakke om det der med, at de har plantet nogle meget, meget positive frø i dig,
ja.
Som spirer. Og det er jo bare virkelig altså et godt råd, man kan give til andre også, ikke?
Jo.
Det der med at tale muligheder, når vi fortæller vores børn, at der er de her ting her med dem, ikke?
Mm. At det så lige tager lidt længere tid nogle gange for...
Sådan er det jo bare.
Det er jo, hvad det er.
Nå jo, men sådan er det jo. Prøv at høre,
det er jo rejsen.
Du er kun 28.
Ja.
Altså, der er nogen, der bliver meget, meget, meget ældre før, de når det hen til, hvor du er.
Ja.
Så det er jo virkelig, virkelig fedt, og det er jo derfor, du også er her, ikke?
Og det er også noget af det, jeg håber allermest, det jeg kan give mine børn og mine børnebørn frem, og det er virkelig nogle af de ting, som vi har snakket om her. Fedt. Og den der, jeg plantede nogle frø for dem, for deres egen udvikling, hvordan de kan komme videre.
Mm. Fantastisk, Jacob.
Ja.
Tak fordi du har lyst til at komme.
Det var en fornøjelse at være her.
Fedt. Og til dig, kære lytter, så vil jeg bare sige tak fordi du lyttede med, og vi høres ved i næste uge, hvor jeg har endnu en gæst med i studiet.